Svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka þessa góðu fyrirspurn og mig langar til þess að bara minna á að það stendur. Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrir en eftir minnst tvær umræður á Alþingi í þessari grein. Þannig að hér ekki verið að leggja það til í raun og veru að fækka umræðanum, heldur í raun og veru að hafa það minnst tvær umræður. Og mér finnst eins og háttvirtur þingmaður og ég þakka henni fyrir jákvæð ummæli mín vinnubrögð, að þá sjálfsögðu, þá legg ég mikla áherslu á það að við séum ekki að slaka á gæðum vinnunar í tengslum við lagafrumvörp, en við vitum það auðvitað líka, það er stundum og semst, ekki ósjaldan verið þannig að fyrir stjórnarfrumvörpu mælir ráðherra og oftar en ekki að þá það gert hér kannski nánast fyrir tómum sal. Þannig að sú umræða út af fyrir sig kannski, auðvitað má segja, það ákveðin kynning á frumvarpinu og svona, en það alveg kannski möguleiki að halda sig mjög ákveðið við það, vanda sig við alla vinnu, jafnvel þó svo að umræðum í fækkað og það til dæmis þannig að þegar að nefndir flytja frumvörp, að þá eru ekki nema tvær umræður um málið vegna þess að þá hefur nefndin í raun og veru þegar kynnt sér málið. Það sama getur átt við þegar verið er að endurflytja mál, að málið er í raun og veru nánast búið að vinna það í nefndinni en einhverja hluta vegna hefur það ekki náð í gegn. Þannig að ég held að við verðum að vera svolítið sveigjanleg í þessu og þess vegna er ég ánað með að það stendur minnst tvær umræður á Alþingi og tel að við séum í raun og veru ekki að hérna, þetta sé ekki hættulegt ákvæði.
Háttvirtur setti þingmaður